E o bucurie să putem fi din nou împreună în această dimineață. Vă spun tuturor bun venit. Le spunem bun venit și celor care sunt pe Zoom. Iar cei care nu sunt nici în adunare, nici pe Zoom, și pe ei Domnul să-i binecuvinteze și să nu uite că e ziua Domnului astăzi. Și că dacă vor să fie binecuvântați, trebuie să fie acolo unde sunt strânși copiii Domnului. Aș dori pentru început să citesc un verset din Galateni, capitolul 6, de la versetul 7 până la versetul 10. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej, să facem bine la toți, și mai ales fraților în credință. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră în această dimineață câteva gânduri legate de versetul 7 într-un mod deosebit. Nu vă înșelați! Mulțumesc, frate Cristi. Una era suficientă. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Întrebare. Versetul acesta, pentru dumneavoastră personal, sună a binecuvântare sau a blestem? E cât un verset în Scriptură care, ca acesta, care îl citești pe toate fețele și zici, măi, cum să-l apuc acest verset? E o binecuvântare din partea lui Dumnezeu sau nu? Pentru că dacă nu semăn ceea ce îi place lui Dumnezeu, voi secera lucrurii pe măsură. Și atunci asta nu-i binecuvântare. E o urare în Noul Testament, în a treia epistolă a lui Ioan, care spune așa: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Aceeași întrebare. Urarea aceasta sună a binecuvântare sau a blestem? Sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Dacă sufletul meu nu sporește, așa spune textul, urarea aceasta, nici sănătatea mea nu sporește. Prea iubitele, doresc ca toate să-ți meargă bine. Dar sănătatea trupului nostru, de cele mai multe ori este legată de sănătatea sufletului nostru. Să nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Aș intitula mesajul din această dimineață cam în felul acesta. ce la om merge și așa, la Dumnezeu nu merge. Sau poți să semeni ce vrei, dar nu poți să seceri ce vrei. Pentru că există o lege pe care o spune aici cuvântul lui Dumnezeu și care este aplicată fără nicio excepție. Ce semeni, aia culegi. Este un exemplu din mediul agricol, dar care funcționează implacabil în mediul moral și spiritual. Semeni greu, greu seceri. Ce sămânță pui în pământ, aia va ieși. De noi oamenii depinde ce semănăm. Iar Dumnezeu zice, ce ai semănat, aia vei culege. Noi în viață putem să semănăm lucruri bune. Și ne putem aștepta la lucruri bune. Dar dacă semănăm lucruri rele, să nu ne așteptăm la lucruri pozitive. Legea aceasta pe care o spune aici cuvântul lui Dumnezeu și se pare că noi oamenii ne cam amăgim, ne cam înșelăm. De aceea cuvântul spune, nu vă înșelați. Pe Dumnezeu nu poți păcăli. Dumnezeu are legea Lui. Ce semeni, aia și seceri. Acționează precum legile fizicii, care de când le-a creat Dumnezeu, ele funcționează mereu, într-un mod constant și fără rabat. Nu-i așa? Dacă eu vreau să ca pixul acesta să ajungă în cer, să ajungă măcar în tavan, eu pot să-l arunc în tavan. Eu pot să-l arunc în tavan, dar el se va duce în jos. Mulțumesc, frate, nu. E o lege care o cunoaștem cu toții. Legea gravitației. Așa e viața noastră. Viața noastră fără de Dumnezeu, oricât de mult ai aspira către cer, către împărăția lui Dumnezeu, fără Dumnezeu ei se va duce în jos. E o lege care funcționează. Și când omul alunge acolo jos, ați observat că am făcut un gest fratelui Novac să... Cam așa este relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu nu ne ridică de jos decât atunci când îi facem noi semn. Când îi zicem, Doamne, sunt jos, sunt căzut. Să dea pixul acesta jos până la sfârșitul programului. Dacă nu exista o dorință din partea mea de a îl recupera. Și cred că a mai fost un lucru care îl putem învăța din această ilustrație. Dacă fratele Novac știa că ăsta este contaminat, cred că se gândea de câteva ori dacă îmi punea mâna pe el. Să știți că atunci când se apropie Dumnezeu de un om păcătos, el nu are problema aceasta. El știe foarte bine că suntem contaminați. Știe foarte bine că suntem păcătoși. Odinioară Domnul Iisus se apropia decât un lepros despre care spunea cuvântul clar, necurat și au o boală contagioasă. Și Domnul Iisus spune Evanghelia că s-a apropiat de lepros, l-a atins și probabil că toți se uitau cumva să vadă și Iisus va avea lepră. Nu! Când Domnul Iisus se atinge de un păcătos, sfințenia lui îl contaminează pe păcătos. Felul lui de a fi, viața lui, se transferă asupra păcătosului. Și păcătosul devine unul curat. Și aș mai învăța încă o lecție de la această ilustrație care am folosit-o. Dacă pixul acesta avea vreo 100 de kilograme, n-avea nicio șansă să nu fac să ridici. Nicio șansă. Există o lege a fizicii care spune că un corp poate fi tras, mișcat, de jos în sus, cu o forță mai mare decât greutatea lui. Singurul care are puterea să ridice pe un om păcătos din starea căzută în care el se află, singurul care are această forță, este Dumnezeu. Aș dori să privim spre această lege care acționează implacabil pentru noi ca și oameni. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera, din trei perspective. O primă perspectivă din care aș dori să privim acest principiu este legat de mântuirea omului. A doua direcție din care aș dori să privim această lege este că nu poți să semeni în fire și să te aștepți să culegi viață veșnică. Și a treia direcție, care rezultă cumva din contextul textului pe care l-am citit, este că nu poți să te consideri un om mântuit și să nu faci bine. Un prim gând și prima direcție în care am dorit să vedem această lege implacabilă a lui Dumnezeu. Ce semeni, aceea vei și secera. Este legat de acest mod în care mă raportez față de mântuirea lui Dumnezeu. Nu poți să te raportezi la mântuirea lui Dumnezeu oricum și să zici, eu merg în cer. Dumnezeu așteaptă de la mine omul să mă raportez într-un singur mod și este foarte explicit în Sfânta Scriptură și doar în felul acela eu voi aspira la cerul lui Dumnezeu. Altfel, ce semăn, aceea voi culege. În felul și stilul în care mă voi raporta față de mântuirea lui Dumnezeu, voi fi beneficiar sau nu al acesteia. Aș dori să mă folosesc în privința aceasta de o pildă pe care avea să o spună Domnul Iisus, pilda nunții fiului de împărat din Matei, capitolul 22. Este foarte frumos zugrăvit acolo o seamă de atitudini pe care omul le poate avea față de acest dar nemeritat care este mântuirea lui Dumnezeu față de noi oamenii. Spune aici că împărăția cerului se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Și cred că fiecare dintre noi aspirăm, ne dorim să ajungem în împărăția cerurilor. Să ajungem acolo unde este bine. E ceva în noi, un gând al veșniciei pe care Dumnezeu l-a așezat prin actul creației, care ne face să aspirăm la cer, la confortul maxim. E așa că și atunci când ne gândim la cât un concediu, la cât o ieșire, la câte... Mă, te gândești, mă, ce confort e? Ce confort e? Cerul este confortul maxim. Străzi de aur, porți de mărgăritar, e ceva care nu s-a ridicat la mintea noastră a omului. Dumnezeu a pus înăuntru nostru aspirația aceasta către cer. Și spune aici cuvântul că împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a făcut nuntă fiului său. Și ne spune Scriptura că e ideea asta a lui Dumnezeu, îi aparține lui Dumnezeu, să-și pregătească pentru fiul său, singurul său fiu, o mireasă. Și Dumnezeu a hotărât și își dorește atât de mult ca în mireasa lui să fac parte eu și fiecare dintre noi. o nuntă fiului său și i-a chemat la nuntă. Invitații scrise, cum se practică și astăzi. Nu te duci la nuntă dacă nu ești invitat. Trebuie să ai invitați. Și invitația aceasta era pentru un anumit segment foarte bine precizat. Și spune cuvântul că cei care au fost poftiți la nuntă n-au vrut să vină. N-au vrut să vină. Și pentru că acest împărat dorea totuși să-și facă nuntă fiului său, a zis robilor, spuneți celor poftiți, iată că am gătit tot spățul meu, juncii mele, vitele mele, cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la masă, la nuntă. Dar ei fără să le pese. De poftirea lui au plecat unul la holda lui, altul la negustoria lui. Iată un anumit mod în care te poți raporta față de acest dar al lui Dumnezeu, care este mântuire. Nu vrei? Nu-ți pasă? Am alte priorități? Pentru mine acum urgența este afacerea, negustoria, altele. N-am timp. Dragilor, invitația aceasta la nuntă nu este precum astăzi. De multe ori astăzi când e vorba să răspunzi chemării la o nuntă, te gândești, zici, măi, cam cât e tacâmul? Și zici, mă, trebuie să mai pui ceva și pe lângă. Și dacă într-un an ești invitat de câteva ori la o nuntă, te tot gândești dacă îți permiți să te duci sau nu. E așa bun Dumnezeul nostru că atunci când ne cheamă la nunta Fiului Său, nu ne așteaptă cu plicul, cu bani, ci doar cu plicul cu păcate. Ceea ce spunea Domnul Iisus pe cruce, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Toată vinovăția și plata vinovăției păcatelor noastre achitate de El. Dragilor, Dumnezeu nu ne cheamă la El cu plicul. A plătit El totul. Totul este gata. Eu doar să vin. Și într-un mod fără bani și fără plată să primesc darul lui Dumnezeu. Prin pocăință și prin credință. Și omul zice, mă mai gândesc. Omul zice, nu vreau. Omul zice, nu-mi pasă. Am alte priorități. Și se spune aici, în pilda pe care o spune Domnul Iisus, despre faptul că robii au fost trimiși la răspântile drumurilor. N-am mai ținut cont că unul nu prea era el de nuntă. Indiferent pe cine. Avem câțiva frați în adunare care au această aplecare, darul de a împrăștia tractate. Pe la răspântii de drumuri, pe la oriunde. Domnul să-i binecuvinteze. Mântuirea este pentru oricine. Și se spune aici, în pilda aceasta, că la un moment dat s-a umplut odaia de oaspeți și acolo, când a venit împăratul să-și vadă oaspeții, a zărit pe unul care a zis, eu mă duc la nuntă. Dar mă duc așa cum vreau eu, nu cum zice împăratul. Regula era clară. Când vii la nuntă, vin haine de nuntă. Și astăzi, una din marile probleme atunci când te duci la nuntă, cu ce mă îmbrac? Haine de nuntă. Și omul acesta a zis el, eu vreau să mă bucur de nunta fiului de împărat, așa cum vreau eu, cu haina pe care vreau eu. Și a venit cu haina lui. Și împăratul, când a văzut lucrul acesta, i-a zis: prietene, la mine, la nuntă, nu merge și așa. Nu merge. Prietene, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a muțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi: legați mâinile și picioarele și luați-l și aruncați-l în întunericul de afară. Afolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Dragilor, nu poți să te raportezi la mântuirea lui Dumnezeu așa cum vrei și să ai pretenția să ajungi în cer la Dumnezeu. Omul acesta a zis: Doamne, haina pe care mi-a pregătit-o împăratul, e bună haina mea, e chiar nouă. Și sunt oameni astăzi, din nefericire, care consideră că pot aspira la cerul lui Dumnezeu făcând fapte bune, făcând milostenii, făcând multe lucruri care de altfel sunt onorabile. Și considerând că în contul acelor lucruri pe care îi le fac, Dumnezeu se va milostivi de el și îl va primi în cerul său. Fals! Să nu vă înșelați! Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cum te raportezi la mântuirea pe care Dumnezeu ți-o oferă în dar și fără plată, acceptând condițiile lui și nu altele, nu ale mele, nu pretențiile mele, nu felul meu de a considera că voi ajunge în cer, nu, pretențiile lui, prin pocăință și prin credință. Sunt singurele lucruri pe care Dumnezeu le-a spus într-un mod explicit în Evanghelie. Doar în felul acesta poți avea această speranță a cerului. Altfel, ce semeni, aceea vei culege. Omul acesta a semănat prost și a cules plânsul și scrâșnirea dinților. Aș dori să privim puțin spre cea de-a doua direcție în care se aplică acest ce seamănă omul, aceea va și secera. Marea înșelare a diavolului este aceasta. Și Dumnezeu spune să nu vă înșelați. Marea înșelăciune a lui este aceasta. Poți trăi oricum, iar la final va fi bine de tine. Poți trăi semănând în firea pământească și vei moșteni viața veșnică. Asta este mare înșelăciune. Și Scriptura zice: nu vă înșelați! Pe Dumnezeu nu poți merge și așa. La El nu merge. Ce semeni, aceea culegi. Semeni în firea pământească vei culege inevitabil putrezirea, stricăciune. Semenind Duhul, vei culege viața veșnică. Și aici, pentru că cei mai mulți dintre noi suntem credincioși, cred că cuvântul acesta rezonează foarte bine cu trăirile noastre, cu experiențele noastre, cu tot ce a însemnat viața noastră de credință. Ce semeni, să nu te miri că culegi exact ce semeni. Dacă te aștepți să culegi dragoste, trebuie să semeni dragoste. Dacă te aștepți să semeni acceptare, trebuie să îi accepți tu pe alții. Dacă te aștepți să semeni altul să fie blând cu tine, tu trebuie să semeni mai întâi blândețea cu altul. Când semeni ură, vei culege ură din partea altora. Când semeni lucruri negative, de lucruri negative vei avea parte. Și asta e legea lui Dumnezeu. Și aș face aici o mică mențiune. Nu sunt eu chemat să mă comport cu fratele meu negativ atunci când el se comportă negativ cu mine. Nu. E treaba lui Dumnezeu să întoarcă și e treaba lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, că răzbunarea este a Domnului. Dacă cineva se poartă rău, e treaba lui Dumnezeu. Cum va aranja el lucrurile în viața respectivului ca să culeagă roadele? Eu nu sunt chemat să aplic legea talionului. Măi, s-a purtat rău cu mine, rău mă pur și eu cu el. Nu, nu-i chemarea mea ca și copil al lui Dumnezeu. Dimpotrivă, dacă altul este firesc cu mine, eu trebuie să fiu duhovnicesc cu el. El trebuie să acționez în Duhul. Aș dori să vedem câteva exemple din Sfânta Scriptură, așa cum se spunea și de dimineață, despre oameni care, de altfel, oamenii al lui Dumnezeu, care au semănat prost și au cules prost. Știți, Dumnezeu iartă păcatul, dar consecințele rămân. Noi atunci când ne întoarcem la Dumnezeu, avem această convingere deplină, Dumnezeu m-a iertat. Dar trebuie să fiu conștient de un lucru. Consecințele rămân. Dacă am fost un bețiv toată viața și mă îmbolnăvesc, eu știu, de cancer la ficat sau o boală din aceasta, nu trebuie să te miri. E o lege a lui. Dacă, de exemplu, mănânc de toate și mă îmbuib și după aceea mă duc să-mi fac analizele și analizele sunt proaste, nu trebuie să mă mir. Deci sunt lucruri pe care eu le-am semănat. Eu sunt responsabil de analizele proaste care au ieșit. Ce semăn? Aceia culeg. De exemplu, Lot. Când a vrut să... A fost cearta aia între el și Avram și a trebuit să aleagă unul într-o direcție între robii lor, de fapt. Unul într-o direcție și altul într-alta. Lot s-a uitat, el a zis, spre Sodoma acolo sunt câmpii mănoase. Și a fost o alegere. O alegere care avea să-l coste mai târziu. Cât și-a chinuit el viața în Sodoma. Și-a chinuit sufletul. Dar a fost alegerea lui până la urmă. Și în final să constate că iese din Sodoma fără niciun fel de bogăție. Doar el cu sufletul lui, ca să-l și salveze. Sunt decizii în viață care le culegi roada mult, mult după aceea. De exemplu, Iacov, patriarhul Iacov, care își înșală părintele. Un lucru urât, negativ. Să-ți înșel părintele. Și ajunge el la Laban și acesta îi promite pe fiică sa, Rahela, că o va da de nevastă și muncește pentru ea. Și când să vină ziua anunții, șoc. În loc să o primească pe Rahela, o primește pe Lea. Și probabil că în mintea lui atunci Iacov a avut un proces de conștiință și a zis, știu de ce. Știu de ce. Așa cum m-a înșelat pe mine Lot la ban, așa l-am înșelat și eu pe tata. Sunt lucruri pe care le semeni la un moment dat în viață. Și mult peste timp, seceri, exact ceea ce ai semănat. Avea la ban după aceea să îi schimbe de nu știu câte ori simbria și aceeași... Băi, m-a înșelat. Culeg ceea ce am semănat. David. Un alt exemplu în privința aceasta. Are acel moment de cădere în viață când păcătuiește cu nevasta lui Batșeba. Și avea la un moment dat acea confruntare prin prorocul lui Dumnezeu și el, când folosindu-se de o pildă, David își dă singur sentința. Să pătească de 4 ori și prorocul îi zice de 4 ori. Avea să-i moară lui David 4 copii pentru fapta care a făcut-o. Să-ți moară 4 copii când copiii își îngrop părinții, parcă e normalitate. Dacă în părinții își îngrop copiii, zici, ce tragedie poate să fie mai mare ca aceasta? Te uiți la un clișeu din acesta de viață a unui credincios și, băi, ce tragedie s-a întâmplat. Băi, ceva groaznic. 4 mormântări. Dar David, în conștiința lui, de fiecare dată când se întâmpla, zic că știu de ce s-a întâmplat. Știu. Sunt consecințele păcatului meu. De acel moment, iarăși, tragic din viața lui David, când fiica lui, Tamar, avea să fie violată, să ai ca părinte o astfel de situație în viață, să afle și alții. Și zici, măi, săracu, ce i s-a întâmplat? Dar David în sinea lui, cu siguranță a zis, știu de ce. Știu de ce. A fost un moment în care eu am semănat prost. Și acum culeg prost. Privind spre un alt exemplu din Sfintele Scripturii. Samson. Un om binecuvântat de Dumnezeu într-un mod special. Un om care și-a dorit și era înzestrat de Duhul lui Dumnezeu cu o putere ieșită din comun. Pe un leu îl strângea, știa că strânge o miel. Lua stâlpii aia doi care așa îi strângea bine și pica cât o clădire. Ia puterea lui Dumnezeu peste el. Dar a avut Samson o slăbiciune. O slăbiciune care n-a vegheat. Și din pricina acelei slăbiciuni și din pricina faptului că a semănat prost, a sfârșit-o prost. Avea o slăbiciune pentru sexul frumos. Și la un moment dat, pentru că la vârsta căsătoriei, Samson pune ochii pe o filisteancă. Și așa cum se cade și astăzi, măi, nu decid părinții în locul tău, dar măcar consultă-te cu ei. Măcar cere-le un sfat. Ce zici? Și părinții i-au zis lui Samson. Judecători 16. Judecători 14. Versetul 3 spune: tatăl său și mama sa i-au zis: nu este nicio femeie între fetele fraților tăi și în tot poporul nostru de te duci să ții nevastă de la filisteni care să ne tăiați împrejur? Și Samson a zis tatălui său: ia-mi eu, căci îmi place. Asta a semănat. Ce a cules? Cunoaștem și noi atâtea exemple despre copii de credincioși, de altfel, care la vârsta căsătoriei au mers pe același principiu al lui Samson. Și au zis, criteriul este să-mi plac. Acum, să nu cumare cumva să credeți că Dumnezeu vrea să ne căsătorească cu cineva care nu ne place. E exclus. Dar să fie criteriul acesta care să declaseze criteriul, măi, să fie fată din poporul tău, dintre pocăite. Nu dintre filistence. Nu dintre cei din lume. Samson a zis, băi, eu am puterea lui Dumnezeu, pe mine nu mă bate nimeni. Eu cred că merge și așa. Ce îmi place? Și dacă mie îmi place o de o filisteancă, și a crezut Samson că merge să trăiești în viață și cu binecuvântarea puterii lui Dumnezeu și cu propriile pofte. De altfel, păcătoase și interzise de cuvântul lui Dumnezeu. S-a întâmplat că mai târziu Samson pune ochii pe altă slăbiciunea lui. Iarăși s-a semănat prost. Iarăși i-a căzut cu tronc Dalila. Și a zis, eu mă căsătoresc cu ea. Și până la urmă, istoria dovedește că prin exact această slăbiciune a lui avea să fie desconspirat secretul puterii lui nemaipomenite. El avea să fie tuns, avea să ajungă în detenție, să râșnească, avea să își piardă ochii, vederea. În sfârșit, cum nu ne dorim niciunul dintre noi. Dar vedeți care este înșelăciunea diavolului? De ce spune Scriptura? Nu vă înșelați. Înșelăciunea este aceasta. Măi, poți să semeni orice. Important este finalul. Poți să trăiești oricum. Important este să ajungi în cer. Observați înșelăciunea? Dumnezeu zice, măi, nu poți să trăiești oricum. Pentru că de felul în care trăiești, depinde finalul. Depinde ce semeni, sau de ce semeni acum, aceea vei se cera pentru eternitate. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. O spun în dreptul meu. Și o spun în dreptul fiecăruia dintre noi. Îmi doresc atât de mult în viață, cu gândul la veșnicie, să am grijă ce semăn. Semăn în fire? O spune Scriptura. Seceri stricăciunea, putrezirea. Suporți consecințele. Semeni în Duhul, va fi bine de tine. Privind spre aceste exemple, de altfel ale unor oameni credincioși, realizezi că Dumnezeu, cu Dumnezeu, nu e de glumă. Că Dumnezeu acționează implacabil cu legile Lui. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Și aș dori pentru câteva minute să vedem câte ceva și este a treia direcție în care se poate aplica acest principiu moral, spiritual, cu conotații în detaliile vieții noastre. Și când îți analizezi viața cap-coadă, de multe ori realizezi această ciclicitate, cauză-efect. Măi, s-a întâmplat asta, știu de ce. S-a întâmplat și asta, e legată de asta. Se cer un lucru care nu-ți convine. Doamne, știu. Personal, mi-am făcut analizele zilele trecute, acum o lună, și au fost câteva analize care n-au ieșit bine. Și am zis, știu de ce. Când mănânci ce nu trebuie și cât nu trebuie, să nu te miri. Că analizele sunt cum sunt. Contează și ce băgăm în noi, dar mai ales contează ce băgăm în mintea noastră, ce vedem cu ochii noștri, ce facem cu mâinile noastre, totul contează și toate lucrurile sunt legate în viață. Câteodată vezi în viața unui credincios doar așa un clișeu Și zici, bă, e săracul de el, ce i s-a întâmplat? Și noi, tu nu știi antecedentele. Dar Dumnezeu le știe. Și Dumnezeu zice, nu mă las să fiu batjocorit. Ce semeni? Aceia culegi. A treia direcție în care aș dori să vedem această lege a lui Dumnezeu este legată cumva de contextul în care am citit, să nu obosiți în facerea binelui. Căci la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Aș semnala un alt mod în care diavolul ne înșală. Și anume, sunt mântuit. Dacă sunt mântuit, sunt bun pentru cer. Și nu mai fac nimic. La biserică spectator, sau mai grav, cârcotaș. Nu mă implic în nicio chestie, nu fac nicio vizită, nu dau niciun telefon, nu mă implic în nicio lucrare. Eu sunt mântuit! Mare înșelăciune. David, dacă nu avea, dacă la acel moment când s-a întâmplat criza din viața lui, dacă el era angajat în războaiele Domnului și era pe front acolo unde el trebuia să se ducă, nu se întâmpla acea nenorocire. Și aș spune simplu, când nu lucrezi pentru Dumnezeu, îți dă diavolul de lucru. Când nu ești implicat în lucrarea lui Dumnezeu, ești implicat în lucrarea diavolului. E o lege care acționează fără niciun fel de rabat. De aceea încurajez pe toți frații și sororile mele din biserică să-și cunoască darul și să nu-și îngroape talentul. Fiecare dintre noi suntem dăruiți de Dumnezeu într-o anumită direcție. Avem cel puțin un talent. Și pilda talanților spune despre unul care s-a înșelat amarnic. El a zis, băi, pe mine Dumnezeu mi-a dat un talent. Să muncească aia care au 5 talanți. Să facă aia care au 2 talanți. Eu care am 1. Eu mi îngrop talentul în pământ. Cât de păgăboasă este această atitudine și priviți la sfârșitul acelui om. Sfârșit rău. Sfârșit pe care Dumnezeu avea să-l critice și spune, n-ai făcut bine. Care e talentul pe care îl aveți? Nu-l îngropați. Puneți-l în slujba lui Dumnezeu. Lucrați pentru Dumnezeu. Faceți bine tuturor oamenilor. Că de rău este plină lumea. Dar de lucruri bune, Dumnezeu așteaptă de la mine și de la fiecare dintre noi să facem lucruri bune. Și când poți să ajuți pe cineva, să faci un bine cuiva, să nu începi să merită, parcă nu merită. Să începi să găsești tot felul de justificări pentru a rămâne în continuare cum mâine sunt. Ce semeni? Aceea vi se cera. Vor fi unii dincolo, spunea un frate, nu-i dau numele, este plin de râvnă pentru vestirea Evangheliei pe stradă și la o întâlnire care am avut-o cu dânsul, zice, așa, încercam cumva să îl ajutăm să fie puțin mai echilibrat în privința aceasta. Și dânsul a spus o vorbă care mi-a rămas. Zice, fraților, voi sunteți întorși la Dumnezeu de zeci de ani. Eu m-am întors acum încoace. Eu vreau să recuperez. Eu vreau că acolo când ajung sus în cer, Dumnezeu să-mi dea o răsplată. Să poți să fii motivat, nu neapărat atât de răsplata pe care Dumnezeu ți-o va da. De multe ori o dă și aici pe pământ. Iar satisfacția și împlinirea pe care o ai atunci când faci un bine, nu se compară cu nimic. Împlinirea că l-ai slujit pe Dumnezeu. Că ce ai făcut, n-ai făcut pentru X sau Y. Ai făcut ca pentru Domnul. Lucrul acela îți dă o anumită împlinire lăuntrică pe care doar Dumnezeu o poate da. Și mai mult, atunci când faci bine, vei fi bine primit în cerul lui. Dumnezeu va zice, vino rob bun și credincios. Să-ți facă Dumnezeu o bună și frumoasă primire. E poate ce așteptăm fiecare dintre noi și îmi doresc din toată inima. Ca privind spre acest principiu, ce seamănă omul, aceea va și secera. Să putem avea acea înțelepciune, să zic, Doamne, ajută-mă să fiu foarte atent și veghetor la ce semăn. Pentru că funcție de ce semăn, mai devreme sau mai târziu, voi culege. Doamne, ajută-ne ca, fie că este vorba de felul în care mă raportez la mântuirea Ta, și dacă nu sunt mântuit, să pot să înțeleg că mântuirea nu merge oricum să o primesc. Nu merge și așa cum zic eu, ci doar cum aș zici Tu, prin pocăință și prin credință. Doamne, ajută-ne să înțelegem cu toții că suntem chemați, ca și oameni mântuiți, să semănăm în Duhul. Tot ce facem, să facem pentru că ne spune Dumnezeu să facem. Și când semeni în Duhul, va fi numai bine de Tine în viață și numai binecuvântare. Și de asemenea, ajută-mă, Doamne, ca câte zile ne naști pe acest pământ să pot să fac bine la toți oamenii. Dar mai ales fraților în credință. Închei cu întrebarea de la început. Ce seamănă omul, aceea va secera, este o binecuvântare sau un blestem? Eu sunt cel care decid. Eu sunt cel care decid. Dacă este una sau cealaltă. Dumnezeu nu este cel care decide locul meu. În relația cu Dumnezeu, El aplică legea Lui. Dar dacă e o binecuvântare sau un blestem, eu sunt cel care decid. Și îmi doresc pentru mine și pentru fiecare dintre noi ca acest ce seamănă omul, aceea va secera, să fie o binecuvântare pentru noi toți. Amin.